L'initiative du jour.
L'initiative du jour, اليوم نحكيو على un événement sportif, نحكيو على le marathon Carthage Team Run inter-entreprise. هو سباق التحدي بين الشركات. الموعد يكون نهار الأحد 17 أكتوبر. شركة تونسية وأجنبية تتسابق في الماراثون هذية, وفرصة زيادة للقاء للتشجيع على الاستثمار ولخلق ديناميكية بين الشركات. يحكينا بأكثر تفاصيل على الإيفينمون هذية مدير الشركة المتوسطية للتظاهرات الرياضية سي نعمان بوحامد. صباح الخير, مرحبا.
وي صباح
الخير, يعيشك. شكرا لك, ميرسي سي نورمان. شكرا لك, شكرا لك على وجودك معنا. خلينا في البدايه نقدموا شويه التظاهره هذيا, لو كونسيبت نتاعها, شكون مشارك, يعني الشركات اللي باش تشارك, هل فما مجالات معينه تنشط فيها باش تشارك في الـ في الـ في الماراثون هذيا؟ اعطينا فكره على المسابقه.
Alors en fait, le fait que j'ai, donc qui m'attarde, faut je suis l'organisateur du marathon de Carthage depuis maintenant presque 6 ans. Au Beshoya, je suis un des latins, il vit, oui, je me l'ai même quand le col chez. Ou habin un homme innovation, je dis, et surtout le وقت الحالي qui m'attarde في الاستثمار في تونس ووجه l'investissement في تونس مهم جدا في الفترة هذه, et surtout avec tout ce qui se passe en Chine, الناس الكل قاعدة ترجع soit à l'Europe ou les قاعدة تحاول تشوف في حوض بحر المتوسط les possibilités d'investissement industriel. Donc قعدنا نلوجو, لقينا في بداية الثمانينات جي بي مورغان اللي هي أكبر بنك في الاستثمار العالمية في نيويورك, elle a lancé le projet du challenge team run en terre entreprise. ومن نيويورك مشات لندرا, من لندرا مشات لسنغافور, من سنغافور لوكسمبورغ, لوكسمبورغ هونغ كونغ, او كشفت سون توت دي بلاس فينانسيير, فهمت؟ وبشويه دونك جي ريغاردي, جو ميجيتي سا سي انتريسون, وعلاش لا, معناتها نبنيوها في تونس. اي شنو احسن موقع في تونس اللي نجمو نستغلوه؟ هو اسم كارتاج اللي هنا معروف في العالم كامل. معناتها يفوس وانا كمولود في فرنسا وتعلمت التاريخ, en fait Carthage talent est, il faut détruire Carthage en latin, et en fin de compte cette image de Carthage, cette beauté de Carthage, elle est dans le subconscient du monde entier. وقت يجيو من نيويورك اكسترا, دونك حتى هنا عندنا شركات اجنبيه في تونس وعندنا شركات تونسيه, ما ننساوش اللي يسمى استثمار توانسه, وهما حتى هما يحبوا يعطيوا الديناميكيه هكية, سواء يستثمروا ليهم هما باش يصدروا, سواء اون ميم طون سو سون دي غران سو تريتون بور لي مارشي مونديو. وقلنا تو نجمعوهم اوتور دون كورس دو بي دي جي, دو بي دي جي افيك تو سون ستاف.
داكور
داكور, لا ديناميكيه ديالها. Et donc, là, il y a donc 4 premières éditions. On a un cercle très positif. Donc, on va tourner autour d'une vingtaine d'entreprises pour cette première édition. Et ma bien, l'armamien, il a 500 ad-in. اللي ماشي يجيو يشاركوا في الدوره الاولى.
واضح, من كل شركه تقريبا قد يفهم من شخص ينجم يشارك في الماراثون.
الوغ هو انا نقولوا ماراثون لان هي كما نقولوا سباق في تونس. ما تعرف الماراثون هو 42 كيلومتر, هنا سي اون كورس دو 5 و 10 كيلومتر, معناتها انت عندك ناس تجم تجري 42, مي لا ماجوريتي دي جون تقول لك انا مش نعمل جو مع لونسومبل دو مون بيرسونيل, مع لونسومبل دو مي كولابوراتور, فهمت؟ كلهم يجموش يجريو لو 21 كيلومتر ولا لو 42, دونك عملنا دي ديستانس معينه اللي تخلي فما جو ما بين لونسومبل دو ليكيب دو لونتربريز.
D'accord.
Minimum c'est 10 personnes.
Mais شركة الوحدة.
Chaque société. Chaque société. Alors ça manes mechijiu ب10, ça manes mechijiu ب80, ça manes mechijiu ب40. Donc que le واحد qui fait se tchaja pour venir, ou que chacun vient avec son identité et avec son groupe.
داكور, تري بيان. يمكن الرمزيه نتاع انه فما معناها اتخافير ليفينمون هذيا سي جويندر لو سبور و اون ميم طون لو بيزنس وعالم الشركات ولا فريات, معناتها حاجات زوز حاجات بعاد على بعضهم اللي جوستومون باش يتجمعوا في ليفينمون هذيا.
Exactement. Alors, ne pensez pas dans ce loin. Aïe, chérie, que je n'ai pas, mais je suis toujours. Ou en abarche, chérie, que je n'ai pas. Ça m'a tout ou je n'ai pas. Et, ou en fait, mais je te parle à ce soir au siège social. Mais en fait, qu'il soit, fil Lyon, fil Berlin, fil Hambourg, ولا في برشلونة ولا في السويد، معناتها التصويرة هذه عندها إضافة قوية جدا للـ decideurs en termes d'investissement. يقول لك أوكي تونس معناتها قاعدين يجريو en toute liberté et en toute sécurité. فهمت؟ هذوما عندهم ميزانية قوية جدا في الكوميونيكاسيون اللي قاعدين نحبوا نبنيو فيها. Donc, au-delà de la course elle-même, qui est vraiment extraordinaire, il y a plusieurs messages les qu'on peut nous donner. C'est-à-dire qu'on peut nous dire que Tunis est un territoire dans lequel on peut investir l'Yuma, Rodoua et surtout par Rodoua.
سي نورمال جوستمون هوني يمكن معناتها انت حكيت على الاستثمار، لكن حتى ذكرت انت حاجه قلت معناتها حتى المدير الشركه العرف الكبير ومعاه سي كولابوراتور ديجا فما اون بريباراسيون بور لو ماراثون، دونك فما يمكن خدمه باش تصير قبل ليفينمون اللي باش تقرب بتات الناس لبعضها اللي باش تخلق علاقات، بعد فما لقاء نتاع المتشاركين الكل، دونك فما تعارف فما نيشانج فما بتات فرص استثمار تدخل
في المسرح كارتاج.
اي
ومش يتجمعوا في طريق قبل بساعة ونص ساعتين، دونك مش يتعرفوا على بعضهم، كل واحد مش يكون تزموا عنده التيشيرت نتاع السوسيتي نتاعو. دونك حتى هسا سا كري فريمون اون فري ديناميك ان ميم طون. اي ان فيت زيد سما اون فا فير اون فايفوار اون كوب كي فا ريونير كي مونكولو لا موايان دي طون دي زيكيب. D'accord. Donc c'est vraiment la moyenne de l'équipe. C'est le team société sur lequel on a un logiciel électronique là-dessus où les marathoniens, les coureurs vont avoir une puce, un tawqit. D'accord. Et donc il va y avoir la coupe de la première équipe qui a fait les meilleurs temps, de la deuxième équipe et de la troisième équipe. Mais hajara, le PDG. ممكن يجي هو شويه يعمل on va dire c'est un coureur un peu amateur mais في l'équipe entière يجي يلقى quelqu'un qui court très bien وهكا il peut gagner la médaille d'or pour sa société. Il va y avoir un podium, il va y avoir un podium médaille d'or, médaille d'argent et médaille de bronze. Le SLS donc les trois premiers hommes, trois premières femmes. D'accord. Et tu peux te rendre compte que la collaboratrice, la secrétaire, l'ingénieur, le technicien, Youssel, il gagne la médaille d'or. C'est une fierté pour la société Z.
بالضبط بالضبط، تو ساكري حتى لسبريت كومبيتيسيون هذا بوتيتر اللي يخلي هكا فما اون انفي باش كل واحد يكون يعطي احسن ما عنده، يعني فما عديد الجوانب المهمه اترافير سيت ايفينمون. هل انه سي نورمال باب الاشتراك مازال مفتوح للناس اللي بوتيتر توا سمعت بالايفينمون هذايا؟
Alors, احنا برشا الناس كلمونا والله ميرسي بوكو الاكسبريس اف ام vraiment vous êtes la radio des entreprises. Je dis toujours il y a le manager pour le papier et Express FM pour la radio. Donc comme ça j'ai fait un peu de la publicité pour les deux partenaires médias. Mais vous êtes de bons amis tous les deux. Mazel Maftour jusqu'au 14 octobre. Donc les DRH, les RSE, ils m'ont eu trop allemand par internet pour télécharger le dossier, il y a www.cartageteamrun.com.
واضح. Donc mazelou l'ajal maftouha pour les inscriptions. حتى ل 14 اكتوبر. واضح
14 اكتوبر
لو رونديفو هذايا باش يولي رونديفو يعني قار باش يولي ينتظم بصفه منتظمه باش يولي ان ريتوال بوتيتر عند الشركات.
Alors هذا سي ان سؤال اكستريمون انتريسون مش يكون tous les ans كل عام. Alors exceptionnellement ما تعرف كان فما الكوفيد دونك ما نجمناش نعملوها في سبتمبر من في الاول كان مش يكون le 26 سبتمبر دونك مش يرجع عام جاي toujours le 3e dimanche نتاع سبتمبر ومش نعملوه عام في كارتاج وعام في بنزرت.
داكور علاش بنزرت؟
علاش بنزرت؟ vous savez بنزرت c'est utique c'est la continuité de la route de Carthage. فهمتني؟ دونك بنزرت وقت تشري تشري là on est déjà dans le business, vous voyez. Tujri à l'intérieur du vieux port de Bizerte. Bizerte est une ville qu'on doit redécouvrir. On a un événement triathlon, malheureusement je ne peux pas faire à cause du Covid fin août. Mais vraiment Bizerte est une ville magnifique. On a fait tout un repérage à l'intérieur du centre de Bizerte. Toi les aides aussi, hatta Bizerte, مقر نتاع استثمار جديد للشركة التونسية والأجنبية.
Très bien. يعني à travers cet événement باش تسلطوا ضوء يمكن على بنزرت اللي اليوم ينجموا grâce au marathon هذايا يتخلقوا فرص استثمار جديدة على الشلي.
Exactement. Ça m'a des zones industrielles. Ça m'a un développement نتاع الميناء بنزرت اللي قاعد يتوسع اللي مش يفتح أبواب جديدة par rapport للاستيراد والتصدير نتاع tout ce qui est la production tunisienne.
واضح. سي نورمان مشكور على كل هذه التفاصيل. لو رونديفو دونك نهار الاحد 17 اكتوبر. شكرا لك. ميرسي انكور سي نورمان بوحامد مدير الشركه المتوسطيه للتظاهرات الرياضيه. اعطينيكم فكره على ليفينمون سبورتيف على لو ماراثون كارتاج تيم ران انتر انتربريز سباق التحدي بين الشركات نهار الاحد 17 اكتوبر. شركه تونسيه واجنبيه يتسابقوا في الماراثون هذايا وفرصه كما قلنا هي للقاء للتشجيع على الاستثمار ولخلق ديناميكيه بين الشركات. كانت هذه لينيشاتيف دو جور. ترتاح مع الموسيقى ونرجعوا في قيد عندك. نعطيكم اجي التسجيل للامتحانات الوطنية البكالوريا 9 و 6 كل التفاصيل بعد شوية.